Redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede.
Redakcija za kulturo,
redakcija za
kulturo,
komunistične vede.
Kulturne novičke v glavnem.
Naslednji ponedeljek se pričenja 18. mednarodni festival animiranega filma Animateka. Festival se bo kljub epidemiološkim razmeram najverjetneje odvil v živo, a v omejenem obsegu. Letošnja edicija festivala se bo osredotočila predvsem na zgodovinski pregled pozabljenih avtoric animiranega filma. V ospredju pa bodo tudi izdelki z ekološko in odraslo tematiko, povezano s seksualnostjo in nasiljem. Animateka je mednarodni festival, ki v sklopu treh tekmovalnih programov vsako leto predstavi produkcijo kratkih animacij srednje in vzhodne Evrope, evropske študentske filme in tudi mednarodne filme za otroke ter najstnike. Poleg tega v okviru posebnih programov predstavi specifične tematske sklope, tehnike animacij in zgodovino animiranih filmov ter predvaja celovečerce. Kot vsako leto bo projekcije tudi tokrat pospremil obsežen program pogovorov in razstav. Štiridelnim programom Njena zgodba bodo letos v ospredju ženske ustvarjavke. Osebne zgodbe bodo razodevale s feministične perspektive. Poleg tega bodo na ogled tudi erotični filmi, ki bodo z ironijo in perverznostjo preobračali konvencionalne narative patriarhalnega sveta. Program bo prikazal zgodovino ženskega animiranega filma, ki zajema tudi celovečerce in dokumentarce. Nekatere ključne avtorice in njihove kreacije pa je na včerajšnji tiskovki predstavil programski direktor Igor Prasel.
No, potem pa pridemo že do tega programa, torej animirane ženske zgodovine. Sem povedal pač v štirih tematskih programih, od filma recimo Lotte Reininger, Carmen iz leta 1933 in tudi tukaj smo se trudili, da smo dobili v bistvu vse te arhivske oziroma klasike na filmskih kopijah, pa do recimo sodobnih filmov tudi že lani prikazanemu film Upor Poljakin, kjer je skupina polskih avtoric naredila v bistvu skupinski film v 48 urah, so dokončale film, ki se je nekako odziv na odločitev polskega ustavnega sodišča o prepovedi splava na Polskem. Pa do recimo, ne vem, klasik še enkrat intervjuja Caroline Leaf, potem recimo filma, ne vem, Mare Matuška, Kroglasta glava. V spredje tukaj z nami bo tudi v času festivala Olga Bobrovska, s katero se bova pogovarjala o tem programu, tudi uvedla bo kompletno cel vse pač programe in nekako Olga in Mihal Bobrovski sta znana potem, da se loteva ta programiranja nekako po neki politični liniji, tako da smo zelo veseli, da smo sodelovali z njimi in prikazujemo v bistvu te filme ekskluzivno in samo na Animateki in samo letos.
Letošnji celovečerci se bodo podobno kot animirani dokumentarci dotikali družbeno-političnih tem, denimo življenja v represivnih političnih režimih. Dva najbolj izstopajoča celovečerca predstavi Prasel.
Prvi film je dobitnik lanskoletne nagrade kot torej, Evropske filmske akademije za najboljši celovečerni animirani film. Gre za francosko-špansko koprodukcijo, film z naslovom Josep, njegov režiser je Aurel, gre za španskega ilustratorja predvsem in avtorja stripov, ki pa je tokrat se odločil, da bo režiral film in zakaj. V glavno vlogo v tem filmu ima torej, katalonski ilustrator Josep Bartoli, ki je bil rojen v Barceloni 1910, umrl v New Yorku 1995, ki se je boril proti Frankovemu režimu, ne. Drugi celovečirec in zelo žal nam je, da njegove avtorice ne bo z nami, najprej je potrdila prihod, potem pa se nam je opravičila, kaj ti promovira ta film zdaj po svetu, predvsem po Združenih državah Amerike. Gre za Mihajlo Pavlatovo, češko avtorico, ki je bila že tudi žirantka Animateke in že večkrat obiskala naš festival. Mihajla je posnela en film, ki se dotika Afganistana, naslov filma je Mat moje sonce in naredila ga je po romanu Petre Prohaskove, roman z naslovom Frešta, gre za autobiografski roman o tej češki humanitarki in novinarki, ki se je poročila z afganistanskim študentom na Češkem in se je potem preselila k njemu v Kabul. In govori o tem, torej o kulturnem šoku oziroma o tem, kako se je pač ona na začetku hotela in prilagajala na življenje v tem post-talibskem obdobju v Afganistanu.
Kar se tiče domače produkcije, pa Prasel dodaja, da se bodo tokrat na platno predstavili do zdaj pretežno neznani avtori.
Smo spet zelo veseli, da imamo slovenski film. In tokrat ni tukaj glavnih krivcev, kot bi jih lahko označili recimo Kolje Saksida ali pa Grega Tamasnaka, ki so ponavadi svojimi serijami oziroma epizodami iz serij zapolnjevali programe. Tudi film iz produkcije In vide Škofje Loke tako zraste je odlična serija, vendar so se letos odločili, da ne bojo prijavili v program teh novih epizod, jih bomo pokazali na otvoritvi slona. No, imamo, v bistvu smo zelo veseli, da je nastal zelo poseben in zelo dober film in to ravno za prvo triado, torej 3+, za najmlajše, Spasa Pufi, epizoda Žiže, Jake Ivanca iz Strup produkcija New Frame in Urk produkcija, v sodelovanju z RTV Slovenija in Sono Lab, 11-minutna, v bistvu računalniška, 3D računalniško animirana zgodba o teh spacapuvih, prav posebnih biti in bi rekel, kar se da originalna in kar se da zanimiva, tako da, da smo lahko zelo veseli, da imamo nekako v takih produkcijskih pogojih, kakor obstaja v Sloveniji, da nekako zapolnjeni vsi programi in vse starostne kategorije.
V okviru programa Študentske panorame bosta prikazani tako tuja kot domača študentska produkcija. Poleg študentarije se bodo predvajale projekcije za mlade in najmlajše v sklopu družinskega programa Slon. Njegove tekmovalne programe bodo tudi letos spremljali okrogla miza in ostali pogovori. Kako pa bo potekal, je na tiskovni konferenci opisala selektorica programa Petra Gajžler.
Mislim, vse na tej točki bi res, da se ne ponavljamo, povedala to, da si bomo Slonove tekmovalne programe lahko gledali na animatični spletni platformi, saj bodo tokrat dopoldanske projekcije, ki potekajo med tednom, rezervirane samo za šole zaradi covidnih ukrepov. Mogoče par besed o šolskih projekcijah tudi, na katere smo zelo ponosni, saj vsako leto se približno udeleži okoli 2000 otrok in mladih, kar je res velika številka. Letošnja novost pri šolskih projekcijah je to, da bomo šolske projekcije izvajali tudi v 3 dodatnih kinih v Artkino mreži. To so tako so Velodom Sežana z eno projekcijo, pa eno projekcijo v Kino Metropol v Celju in eno projekcijo še v Linhartovi dvorani v Radovljici. Zakaj smo se odločili za to? Zato, ker lani, ko smo cel šolski program v bistvu prenesli na splet, smo ugotovili, da imamo publiko tudi seveda izven Ljubljane, ki je sicer prihajala v Kinodvor, pa morda v teh covidnih časih malo težje pridejo, obiščejo kino, ki je izven njihovega mesta, zato smo v bistvu nekaterim šolam, vrtcem omogočili to možnost, da si pogledajo te prekrasne programe v bistvu na velikem platnu, ne samo preko spleta. Letos šolske projekcije potekajo v Kinodvoru in v dodatni dvorani v Kinoteki in tudi preko spleta.
Animiral vas je Matej.